Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សំខាន់យុនេះនៃតំបន់កាហ្សាអ៊ុយក្រែនក្របមីស៊ីលសម្ដៅលើតំបន់រដ្ឋធានីគៀវកម្ពុជាវៀតណាមប្រាជ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅវៀតណាមចំពេលទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកកាន់តែកក់ក្តៅអង់គ្លេសដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ scam និងស្គរេរីកាអំពីអ្នកតស៊ូមតិនិងសកម្មជនបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តពីស្គរេរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសារីមម៉ារឌីអ្នកសម្របសម្រួលអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីខួប10ឆ្នាំនៃកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YCLE លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងយុទ្ធជនហាម៉ាសបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងនឹងជុំវិញទីក្រុងខាន់យូនីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាខណៈដែលការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តនៅក្នុងទីក្រុងកាហ្សានៅភាគខាងជើងការចលាយអង្គការសហជីវជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានបញ្ជាក់ថាការចែកចាយជំនួយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ឈប់លើកលែងតែនៅក្នុងតំបន់រ៉ាហ្វាឬជិតព្រំដែនអេស៊ីបដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លានិងការរារាំងលទ្ធភាពឈ្មោះទៅកាន់ផ្លូវចម្បងចម្បងដែលបានបង្អាក់ដល់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល1,900,000នាក់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយមនុស្សជាច្រើនបានស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅភាគខាងត្បូងក្នុងទីជម្រកដែលមានមនុស្សណែនណាន់តាប់ស្របពេលដែលមានការក្រើនរំលឹកអំពីស្ថានភាពអនាម័យមិនល្អនិងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃការកើនឡើងនៃជំងឺឆ្លងការចលាយអង្គការសហជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានលើកឡើងថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើដំណើរទៅតំបន់រ៉ាហ្វាក្នុងដំឡងសប្តាហ៍មុនក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះដែរអ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងបន្ថែមទៀតដែលរួមមានទាំងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាផងដែរសារ៉នវិចបានបញ្ជាក់ការថ្ងៃអាទិត្យថាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបរាជ័យនៅក្នុងគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលបានប្រកាសថានឹងការពារជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានយោធាអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើតំបន់រដ្ឋធានីគៀវដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន8គ្រាប់កាលពីយប់មិញនៅក្នុងរលកនៃការវាយប្រហារថ្មីៗបំផុតតាមអាកាសដោយសម្ដៅលើរដ្ឋធានីគៀវរបស់ប្រទេសនេះកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលទាំង8គ្រាប់របស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើការវាយប្រហារនោះអភិបាលក្រុងគៀវលោក Vitali Klitschko និយាយថាមនុស្ស4នាក់ទទួលការព្យាបាលដោយសារកំទេចកំទីគ្រាប់មីស៊ីលដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នោះធ្លាក់ពីលើអាកាសនៅប៉ែកខាងកើតរដ្ឋធានីគៀវអភិបាលក្រុងរូបនេះក៏បានរាយការណ៍ផងដែរពីបំណែកនៃគ្រាប់មីស៊ីលមួយចំនួនដែលធ្លាក់នៅកន្លែងឃ្លាំងសម្ភារៈមួយកន្លែងតែមិនមានការខូចខាតអ្វីឡើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបង្ហោះដ្រូនចំនួន18គ្រឿងចេញពីទឹកដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ក្នុងតំបន់គ្រីមៀហើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងអស់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានដីសារ៉ុមនៃលោក Joe Biden នឹងទទួលជួបប្រធានដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅសេតាវិមាននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់សារ៉ុមនៃកំពុងជំរុញសភារបស់ខ្លួនឲ្យអនុម័តជំនួយបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនសេតាវិមានបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានដីអ៊ុយក្រែននេះគឺក្នុងបំណងបង្ហាញពីការតាំងចិត្តមិនងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគាំទ្រដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានដល់ប្រិយផ្សាយរបស់រុស្ស៊ី ខុតកាឡៃរបស់លោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាលោក Zelensky បានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់លោក Biden រួចហើយលោកក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យឡើងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងអស់ផងដែរលោក Biden បានស្នើដល់សភាអាមេរិកឲ្យអនុម័តកិច្ចចប់ថាវិការដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$1,100,000អាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់អតិភិបសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដទៃផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសំណើនេះដោយនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងព្រំដែនដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកមានការចាំបាច់ខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្រោយលោកបានឡើងកាន់អំណាចជាង3ខែដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានឹងបង្ហាញពីការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនៅទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមមីងជីងដើម្បីពិភាក្សាការងារក្នុងនោះមានការចុះហត្ថលេខាឬឯកសារមួយចំនួនផងដែររួមមានអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិការលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិការរវាងវិទ្យាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងបណ្ឌិតសភាការទូតវៀតណាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបើតាមព័ត៌មាននៅលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាទៅមុខបន្ថែមទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមផងដែរបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការគ្រប់វិស័យនានារួមមានអប់រំពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគការតបភ្ជាប់ទេសចរវប្បធម៌សន្តិសុខការពារជាតិកិច្ចការព្រំដែននិងបញ្ហាអនុតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ស្រុកលើកទី1របស់ក្រុងហុងកុងសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិគេឃើញមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនតែ 27.5% ប៉ុណ្ណោះដែលជាចំនួនទាបមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពេលកន្លងទៅសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតមួយដែលបេក្ខជនប្រជាទាំងអស់ត្រូវបានហាមប្រាមទីក្រុងនេះបានធ្វើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលើកចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោយមានការប្រឆាំងតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងហើយពេលខ្លះក៏មានអំពើហិង្សាកើតឡើងផងដែរដោយពេលនោះមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនខ្ពស់មិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រមាណ 71% ដែលក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅពេលនោះប៉ុន្តែការបង្ក្រាបឬក្រុមអ្នកប្រឆាំងដោយមានការគាំទ្របន្ថែមដោយច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2020នោះត្រូវបានក្រុមអាជ្ញាធរប្រើធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីផ្ហាមប្រាមមិនឲ្យនរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ខាងនយោបាយលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងអាចឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាសាធារណៈបានឡើយក្រោយពីការប្រឆាំងតវ៉ានោះរួចមកក្រុមប៉ូលីសបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរហ័សក្នុងការបង្ក្រាបសញ្ញាប្រឆាំងមុនណាមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយខ្លួនចាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏6អ្នកផងដែរនៅក្នុងការអនុវត្តមួយដែលក្រុមមន្ត្រីហុងកុងនិយាយថាមានអ្នកបោះឆ្នោតតិចជាង1,200,000ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត4,300,000ដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតឬប្រមាណ 27.54% នៅក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឯនោះវិញតឡាការកំពូលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានតម្កល់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៅក្នុងការដកស្វ័យភាពមានកម្រិតរបស់តំបន់កាស្មៀរដែលជាតំបន់មានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងដែលមានការបោះឆ្នោតមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងដែលមានការបោះឆ្នោតរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកជានេះទៅទៀតតុលាការនេះបានចេញបញ្ជាឲ្យរៀបចំឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP តុលាការនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសាលដីការបស់ខ្លួនថាសេចក្តីប្រកាសឆ្នាំ2019របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគឺជាចំណុចចុងក្រោយបង្អស់នៃដំណើរការសមាហរណកម្មហើយដោយសារហេតុនេះហើយគឺជាការអនុវត្តអំណាចប្រកបដោយសុពលភាពបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចេញវិធានការនេះគេឃើញមានការដាក់ការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាលើតំបន់កាស្មៀរការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំការបាត់ខ្ទប់ទាំងស្រុងនិងការរាំងខ្ទប់សារគមនាគមន៍រយៈពេលរាប់ខែនៅពេលដែលឥណ្ឌាពង្រឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដើម្បីរារាំងការតវ៉ា តុលាការកំពូលឥណ្ឌាបានតម្កល់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដកស្វ័យភាពចេញពីតំបន់កាស្មៀរហើយស្របពេលនោះដែរបានអំពាវនាវឲ្យស្ដារឋានៈជារដ្ឋឡើងវិញចំពោះតំបន់ចាមូអេនកាស្មៀរឲ្យមានឋានៈដូចទៅនឹងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតរបស់ឥណ្ឌាឲ្យបានកាន់តែឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅវៀតណាមចំពេលទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកកាន់តែកក់ក្ដៅអង់គ្លេសដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ scam និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិនិងសកម្មជនបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសារីមម៉ារឌីអ្នកសម្របសម្រួលអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីខួប10ឆ្នាំនៃកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YCLEអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីឆ្នាំ2012មកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមប្រជែងឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកម៉ូយូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមពីថ្ងៃទី12ដល់ទី13ខែធ្នូនេះដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីហាណូយបន្ទាប់ពីលោកបានខកខានអស់រយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមប្រជែងឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងចំខួប15ឆ្នាំនៃការបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសឯកបកបែបអាញាធិបតេយ្យជាងនេះទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានដំឡើងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដល់កម្រិតមួយដោយដែលវៀតណាមមានជាមួយចិនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកញ្ញាបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមស្មើទៅនឹងកម្រិតទំនាក់ទំនងការទូតរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវៀតណាមមិនដូចទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកនោះទេពីព្រោះចិននិងវៀតណាមមានចំណុចរួមផ្នែកមនោគមវិជ្ជាកម្រិតខ្ពស់ដោយមានអ្នកនាំទាំងពីរតែងតែនិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ពួកគេជាទំនាក់ទំនងបែបសមមិត្តនិងបងប្អូនចាប់តាំងពីលោកស៊ីបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីឆ្នាំ2012មកលោកងវៀនភូត្រុងដែលជាសមភាគីវៀតណាមរបស់លោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន3លើកគឺនៅឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2022លោកភូត្រុងគឺជាអិសរាជជនបរទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលោកស៊ីបានជាប់ជាមេដឹកនាំចិនសម្រាប់អាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតលោកស៊ីក៏បានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2015និង2017ផងដែរប៉ុន្តែលោកបានផ្អាកការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងអំឡុងនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងវៀតណាមបានខិតជិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមធំជាងគេបង្អស់ហើយក៏ជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេបង្អស់ទី2របស់វៀតណាមផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះចិនគឺជាប្រភពដ៏ចម្បងមួយនៃការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯវៀតណាមវិញគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ចិនក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានអគ្គរដ្ឋបាលគយរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងវៀតណាមបានកើនឡើងលើសពី$200,000,000ជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺឡើងដល់$230,200,000បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020គឺកើនឡើងចំនួន 19.7% ការិយាល័យអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា ពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2022មានទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន142,000,000,000ដុល្លារដោយក្នុងនោះការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់វៀតណាមចាប់ពីឆ្នាំ2021មកកើនឡើង 3% និងការនាំចូលពីវៀតណាមកើនឡើង 25%ទោះបីជាប្រទេសចិននិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនអធិបតេយ្យភាពអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយលើផ្នែកជាច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងការអះអាងដាច់ណាត់របស់ចិនចំពោះការទាមទារកាន់កាប់ផ្នែកភាគច្រើនបំផុតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានរុញច្រានវៀតណាមឲ្យងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនការដំឡើងអណ្ដូងរុករកប្រេងឥន្ធនៈរបស់ចិននៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលកាលពីឆ្នាំ2014បានបណ្ដាលឲ្យមានភាពប្រទាំងប្រទេសនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនាវានេសាទវៀតណាមមួយគ្រឿងដែលបង្កឲ្យមានកុបកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងនឹងចិនភាពតានតឹងបានកើតឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីនាវានេសាទវៀតណាមមួយគ្រឿងនិងនាវាចិនមួយគ្រឿងបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលបណ្ដាលឲ្យនាវារបស់វៀតណាមលិចយោធានីយកម្មរបស់ចិននៅលើប្រជុំកោះស្ប្រាតលីរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលចិនបានដាក់មីស៊ីលបាញ់នាវានិងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសក៏បានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរវៀតណាមបានឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើរបស់ចិនវិញតាមរយៈការទាមទារដែនដីនិងការពង្រីកគម្រោងនានានៅលើកោះដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទោះបីជាពលរដ្ឋវៀតណាមភាគច្រើនបង្ខំចិត្តទទួលយកនូវក្តីឈឺចាប់នៃសង្គ្រាមវៀតណាមដែលបានបញ្ចប់ទៅនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1975ក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋជាច្រើនសម្លឹងមើលលើចិនដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចិនគឺជាប្រទេសជិតខាងដ៏ធំមួយដែលវៀតណាមធ្លាប់បានប្រយុទ្ធជាមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីឆ្នាំ1979កាលនោះចិនបានបើកការវាយប្រហាររយៈពេល3សប្តាហ៍ទៅលើវៀតណាមដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើវៀតណាមដែលបានឈ្លានពានចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបណ្តេញពួកខ្មែរក្រហមភាគីទាំងពីរក៏ធ្លាប់បានប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងម្កាលនៅតាមព្រំដែនផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកការស្ទង់មតិមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាគណៈដែលពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនយល់ឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពវិជ្ជមានពលរដ្ឋវៀតណាមកាន់តែច្រើនបានយល់ឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនមានភាពអវិជ្ជមានការស្ទង់មតិនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាពលរដ្ឋវៀតណាមភាគច្រើនមិនមានភាពជឿជាក់ថាចិននឹងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទាក់ទិននឹងសន្តិភាពសន្តិសុខវិបលភាពនិងអភិបាលកិច្ចនៅលើពិភពលោកនោះទេពលរដ្ឋវៀតណាមដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះចំនួន 65% ជឿថាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិនអាចនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍និងអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅលើបុគ្គលនិងអង្គភាពចំនួន46នៅជុំវិញពិភពលោកដោយក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរដែលមានបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហៅថា scam អំពីឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាការគំរាមរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមកលើប្រទេសតូចតាចដោយថាកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬ online scamming បុគ្គលនិងអង្គភាពចំនួន46នៅលើពិភពលោកក្នុងនោះមានអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរត្រូវបានបង្កត្រកសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំង3នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា បុគ្គលនិងអង្គភាពចំនួន6ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅនឹងគម្រោងការងារដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានក្រុមហ៊ុនហឹងហឺ Casino KB Hotel Pacific Real Estate Management CO Golden Sun Sky Entertainment Co Ltd និងឈ្មោះបុគ្គលដូចជាហុំសវណ្ណីនិងតុងលឺឆឹងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្លាប់ត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារតែព័ត៌មានអំពីការជួលអគារនិងទីតាំងដល់ក្រុមអក្រិតជនដើម្បីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរហូតដល់មានការធ្វើទារុណកម្មនិងការបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើការនៅទីនោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថាទណ្ឌកម្មនេះដាក់ទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបង្ខំជនរងគ្រោះឲ្យធ្វើការសម្រាប់ scam farm តាមអ៊ីនធឺណិតដែលនាំឲ្យមានអំពើឆបោកទ្រង់ទ្រាយធំដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានសន្យាថានឹងមានការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលល្អប៉ុន្តែបើជាត្រូវទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មឬការធ្វើបាបដកខូខើអមនុស្សធម៌ឬការប្រព្រឹត្តដាក់បែបបន្ទាបបន្ថោកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាថ្ងៃនេះប្រកាសពីទណ្ឌកម្មជាកញ្ចប់ធំមួយដាក់ទៅលើបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនៅមុនខួបលើកទី75នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូថ្ងៃនេះចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសទណ្ឌកម្មជា2ប្រទេសដែលមានចំនួន46រួមមានទាំងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របដិសេធចំពោះការលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមកលើប្រទេសទូតាចតែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រោះជាអន្តរជាតិមួយក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដំណើរការសិទ្ធិបញ្ញាសិទ្ធិរបស់នោះយើងជាកាតព្វកិច្ចវាដែរបើទៅជាអង្គភាពហ្នឹងអាសូមបដិសេធហើយមិនមែនមានអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលទៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាទេបើអញ្ចឹងយើងមានកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទៅអីមានកម្មសិទ្ធិមនុស្សមានអីទៅអស
់អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាទាំងនេះ
យើងនឹងជជែកគ្នាប្រហែលជាអាចមានពេលវេលាខ្លះខ្ញុំជជែកបើសិនជាអាចឬមួយក៏ណាត់ជួបជជែកយ៉ាងណានោះតាមជាក់ស្ដែង
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេ VOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនោះនិងលោកប៉ែនសូវិជាតិរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាមួយរយៈក្រោយនេះសកម្មភាពនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងប៉ះពាល់ដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនមកលើជនដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគឺបានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងនៃកិច្ចការពារចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកនិងបង្ហាញប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងបន្តកើតឡើងទាំងអស់នេះ
ការប្រកាសសេចក្តីការដាក់សន្តិកម្មនេះក៏ជាការលើកសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបង្កើនទាំងបន្ថែមនៅកិច្ចការពីនឹងការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបទៅទៅការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរនោះពិសេសពីព្រោះបើសិនជាបញ្ហានៃការបង្ក្រាបពីជាអតិពលទី1ប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទី2វាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពចរប៉ះពាល់ទៅដល់វិនិយោគទុនវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពជាតិបាទពេកអលពីការខាត់បងសម្រាប់កັບ
លោកអំសំអាតក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះរាល់ករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវពង្រឹងលើការអនុវត្តច្បាប់និងរកជនដែលពាក់ព័ន្ធលើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសក៏ដូចជាពង្រឹងលើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនានានិងតម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញត្រូវមានចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមដើម្បីតាមទាន់បទល្មើសដែលកំពុងកើតមានឡើងកាលពីកន្លងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានបង្ក្រាបករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះផងដែរជាពិសេសការចុះទៅតាមទីតាំងដែលជួលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងតាមតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួន បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណជា100,000នាក់ដែលជាជនបរទេសត្រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនជនរងគ្រោះនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងនោះបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅអំពើអមនុស្សធម៌ថោកទាបការឃុំឃ្លូនដោយបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរីឯការប្រតិភូភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្នុងទិវាអបអរសាទរសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួបទី75កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកគេស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលលើបញ្ហាទាំងអស់នោះឡើងវិញដើម្បីធានាបាននូវការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាមេដារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈពួកគេព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមយុវជនប្រមាណ 3,000 នាក់ដែលបានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូលើកទី75ក្រុមប្រធានបទធានាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបលោកនីសុខាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកថ្លែងក្នុងពិធីនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចធានាយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋរក្សាបាននូវសិទ្ធិទាំងអស់រួមទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពក្នុងការជួបជុំជីវភាពនយោបាយដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដោយតែនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅក្នុងកតសញ្ញាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលោកបន្តថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នេះក៏មិនខុសទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅដែលនៅតែរងការរឹតបន្តឹងដដែលបើតាមលោកនីសុខាបើទោះបីជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនមានការរីកចម្រើនក៏ពិតមែនតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយទេ
រដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទាន់បានឆ្លើយតបឲ្យបានប្រសើរស្របតាមអនុសាសន៍ដែលបានស្នើឡើងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយទេ
លោកឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរមួយចំនួននៅតាមមូលដ្ឋាននៅតែបន្តរដ្ឋបិទគៀបសង្កត់សម្លុតគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញក្រោមរូបភាពផ្សេងៗផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះដែរលោកអាត់ថុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលើកឡើងថាក្នុងនាមលោកតំណាងឲ្យសហភាពការងារលោកចង់ឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកនៅរាល់បណ្ដឹងទាំងឡាយណាទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសហជីពក៏ដូចជាពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះច្បាប់ស្តីអំពីសហជីពផងដែរ
ចង់ឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញហើយចុងក្រោយគឺទីផ្សារសេរីដែលគេមករកស៊ីទទួលទានប្រកួតប្រជែងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានយុត្តិធម៌ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញកែប្រែនូវច្បាប់ស្តីពីសហជីពដើម្បីធានាឲ្យកម្មករយល់ចិត្តនឹងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការតស៊ូមតិទាមទារសេរីភាពជាមួយយោជកបាន
ចំណែកប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូលើកទី75នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យទៅលើចំណុច4ដើម្បីធានាដល់ការការពារនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ចំណុចទី1លោកកើតសរាយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យលើប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការទាំងនោះទទួលបានសមស្របដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទី2ត្រូវធានានៅទួលនទីនៃអំណាចទាំង3ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី3ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងទី4ត្រូវធានាសវត្ថិភាពនៃការរាយការណ៍របស់ពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាធ្លាប់មានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរាយការណ៍ក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋនៅតែមិនទាន់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការសមាគមប្រមាណ40ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការទាំងនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងនិងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតទៅលើការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្នើឲ្យរដ្ឋសភាពិនិត្យនិយមន័យនៃបទល្មើសញុះញង់ស្នើឲ្យស្ថាប័នធ្វើច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មានជាដើមកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលលើកឡើងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករេរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបរវាងមន្ត្រីការបរទេសលោកសុកចន្ទាសោភាជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តាបនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់កម្ពុជាចំពោះការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនឹងថាកម្ពុជាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះដែរគណៈបកភ្លឹងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាបើកលំហសេរីភាពនយោបាយដោយគ្មានការរើសអើងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយគ្រប់រូបភាពពង្រឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយចូលលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមសាមគ្គីភាពនិងឯករាជ្យភាពនិងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ1948ក្នុងការគោរពនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អលុនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញលោកសេរីម៉ារឌីអ្នកសម្របសម្រួលអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីខួប10ឆ្នាំនៃកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Vicely ហើយអ្នកស្រីកញ្ញាកាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទខួប10ឆ្នាំនៃកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Vicely ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសារីម៉ាឌីអ្នកសម្របសម្រួលអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកសារីម៉ាឌី
បាទជម្រាបសួរអ្នកនាងបុជិកា
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Vicely ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនិងសិក្សាពីសង្គមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋផ្ទាល់និងបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ័យក្មេងដោយផ្ទាល់ហើយនៅខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Vicely នេះមានអាហារូបករណ៍អ្វីខ្លះហើយយុវជនត្រូវមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះទើបអាចចូលរួមបានសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកសេរីម៉ាឌីបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនអ្នកនាងមួយចកឲ្យអសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតក៏ដូចជាទស្សនជនដែលតាមដានកម្មវិធីនេះផ្ទាល់ អឺសំណួរដំបូងនេះល្អហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកម្មវិធីអឺមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីគ្នាវ័យក្មេងដែលយើងហៅថា Wisely ដែលងាយស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអឺសំជាងគេខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅទៀតនេះវាមានចំនួន85ទៅ6ទី1គឺកម្មវិធី Wisely Academic Fellowship សម្រាប់យុវជនដែលមានអាយុពី18ដល់25ទី2គឺកម្មវិធី Wisely Professional Fellowship អ្នកដែលគាត់ធ្វើការហើយគាត់ចូលមានបទពិសោធន៍ការងារដែលចាប់ពីយុ25ដល់35ហើយទី3គឺកម្មវិធី Wisely Regional Workshop ដែលយើងហៅថាកម្មវិធីសិក្ខាសាលាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់យុវជនដែលមានអាយុពី25ដល់35ហើយកម្មវិធីមួយទៀតគឺ Wisely Academy ធ្វើនៅ Fulbright University នៅវៀតណាមសម្រាប់យុវជនទាំងឡាយដែលគាត់មានអាយុពី25ដល់35ឆ្នាំហើយកម្មវិធីមួយទៀតក្រោយពីកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានកម្មវិធីដែលគេហៅថាកម្មវិធីដែលជាច្រើនគាត់ចង់ដឹងចង់លើកជិះចង់តាមដានមែនទែនគឺកម្មវិធី Seed for Future ដែលហៅថាគ្រាប់ពូជនៃអនាគតហើយក៏មានកម្មវិធី Wisely Unify ដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីអបអរខួបលើកខួបរបស់ Wisely ហើយមួយទៀតកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺកម្មវិធីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខាងស្ត្រីឯងគេហៅថា Women Leadership Academy ហើយចំពោះគុណសម្បត្តិទាំង lain ហ្នឹងវាស្រីនេះដែរដោយសារកម្មវិធី Wisely គឺផ្ដោតសំខាន់ដល់យុវជនដែលគាត់មានអាយុពី18ដល់35ឆ្នាំឧទាហរណ៍ទៀតសៅដូចជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំសូមលើកយកនេះគឺកម្មវិធីដែរទៅអាមេរិកផ្ទាល់ដូចថាកម្មវិធី Wisely Academic Fellowship និងកម្មវិធី Wisely Professional Fellowship អញ្ចឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនទាំង lain ហ្នឹងគឺប្រសិនបើ Academic ក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអាយុពី18ដល់25ទី2គឺគាត់ចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់ Wisely ហើយ policy គាត់ចុះឈ្មោះនឹងគឺដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលមានឱកាសរបស់កម្មវិធី Wisely ផ្សេងផ្សេងគាត់នឹងបានទទួលព័ត៌មាននឹងមុនគេទី3គាត់ត្រូវជាសញ្ជាតិកម្ពុជាទី4គាត់ត្រូវជានិស្សិតដែលរៀនពេញម៉ោងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យណាមួយចាប់ពីឆ្នាំទី1រហូតដល់គាត់ចប់ហើយ4ឆ្នាំក៏នៅដាក់ពាក្យបានដែរហើយសំខាន់មួយទៀតនឹងគឺការងារសមាជិកការងារសមាជិកនឹងមានន័យថាមិនបាច់តែធ្វើគាត់ធ្វើច្រើនពេកទេប៉ុន្តែការងារសមាជិកមួយចំនួនបើអាចទៅរួចគឺតកតងទៅប្រធានបទតែគាត់ដាក់ពាក្យនឹងជាការស្រេចហើយមួយទៀតដែរនឹងគឺការត្រៀមរបស់គាត់នឹងពលិភិច្រើនតែគាត់អាចបានដាក់តែគាត់ទៅបារម្ភថាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់នឹងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ពេលដាក់នឹងប្រហែលជាត្រូវការតេស TOEFL ហើយទៅការ IELTS ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាកម្មវិធី Wisely របស់យើងនឹងគឺអត់ត្រូវការតេស TOEFL បន្ទុកតេស TOEFL ឬក៏ IELTS ទេសំខាន់ឲ្យតែគាត់នឹងមានសេចក្តីទុកចិត្តមានជំនឿចិត្តថាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់អាចតំណតំណងជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងយើងទទួលបានដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលជាយុវជនខ្វាយគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Wisely នេះគឺគាត់ត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងហោចណាស់ថ្នាក់វិទ្យាល័យចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលពួកគាត់រៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិញថាតើមានជាការពាក់ព័ន្ធគ្នាអីទេឬក៏អាចថាពួកគាត់រៀនមុខវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយក៏គាត់អាច apply ឬក៏ស្នើសុំឬក៏ដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាន
បាទមុខវិជ្ជាមិនពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទេដោយឡែកឧទាហរណ៍ថាលើឧទាហរណ៍ងាយស្រួលចូលឧទាហរណ៍ Wisely Academic Fellowship សម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀនថ្នាក់សកលឡើងទៅអានឹងមុខវិជ្ជាទាំងឡាយហ្នឹងក៏ដាក់បានដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មានចំណេះដឹងខ្លះតកតងទៅនឹងប្រធានបទ3សំខាន់សំខាន់ដែលពេលយើងបើករាល់ដងហ្នឹងគឺប្រធានបទទី1តកតងនឹងរឿងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែអង់គ្លេសគេហៅថា civic engagement ទី2គឺចំណេះដឹងទៅលើខាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគ្រិនភាពទី3ហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺតកតងបរិស្ថានអញ្ចឹងអាចដឹងថាអូប្រសិនបើគាត់មានចំណេះដឹងខ្លះខ្លះតកតងនឹងប្រធានបទទាំង3ហ្នឹងគឺគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យអញ្ចឹងវិជ្ជាការឬក៏ទស្សនវិជ្ជាថាជាឆ្ងល់ចុះបើខ្ញុំឃើញខាង law តបានទេបានក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើម៉េចពេលសរសេរ application ហ្នឹងត្រូវទាញឲ្យចូលទៅក្នុងប្រធានបទណាមួយក្នុងចំណោម3ហ្នឹង
ចាដោយសារតែខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃការបង្កើតកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ Wisely នេះឡើងតើឆ្នាំនេះមានអ្វីពិសេសដែរទេលោកម៉ាឌីចា
បាទជាការពិតណាស់ឆ្នាំនេះពិសេសជាងម្ដងដោយវិជ្ជាការបានហ្នឹងអញ្ចឹងខួប10ឆ្នាំហើយសម្រាប់កម្មវិធី Wisely ហើយសម្រាប់ស្ថានទូតយើងផ្ទាល់នេះយើងមានគម្រោងសហគមន៍ចំនួន9ដែលគម្រោងទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីអបអរខួប10ឆ្នាំនេះហើយគម្រោងទាំងនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារបរិស្ថាននិងការជួយរំលោភប្រជាពលរដ្ឋដែលគម្រោងទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ធំខេត្តកោះកុងនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយគម្រោងដែលចាប់ផ្ដើមទំព័រមុនគេហ្នឹងគឺគម្រោងមួយដែលធ្វើនៅខែ12នេះនៅថ្ងៃទី4នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារបរិស្ថានក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ យល់ដឹងអំពីគេហៅថាការកែច្នៃកុំឲ្យប្រើប្រាស់ plastic បាទនឹងជាគម្រោងមុនដែលចាប់ដើមខែពីនឹងទៀតគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើជាបន្តបន្តក្នុងខែ12និងខែ1បាទ
ចាគម្រោងសម្រាប់ខួប10ឆ្នាំនេះតើយុវជនឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅណាគាត់អាចចូលរួមបានទេហើយត្រូវចុះឈ្មោះមុនឬក៏គាត់អាចទៅដល់ទីតាំងហើយចូលរួមតែម្ដង
ចំពោះគម្រោងហ្នឹងគឺប្រសិនបើយុវជនហ្នឹងគាត់នៅតាមខេត្តដែលគម្រោងនឹងធ្វើឡើងហ្នឹងគាត់អាចនឹងតាមដាន Facebook Page ថាបើសិនជាគេក្នុងកណ្ដាលគេត្រូវការអ្នកចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តពួកគាត់នឹងគៀងកក៏ប៉ុន្តែពីច្រើនជាមួយគម្រោងរបស់យើងទាំងអស់នេះគឺគេហៅថាមានអ្នកចូលរួមដែលគាត់ Target Audience ហ្នឹងគឺយើងមានហើយអ្នកគម្រោងដែលគាត់ទៅជ្រើសហ្នឹងណា
អរគុណលោកសារីម៉ាឌីនិងលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចាលោកដានៀងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទខួប10ឆ្នាំនៃកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YCLI ដែលមានលោកសារីម៉ាឌីអ្នកសម្របសម្រួលអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាជាវាគ្មិនចា៎យើងនឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YCLI នេះគឺបង្កើតឡើងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាតើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានយុវជនចំនួនប៉ុន្មានដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយយុវជនពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា
ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុបទាំងអស់តាំងពី10ឆ្នាំមកនេះមានចន្លោះពីប្រហែលជា 6,000 អ្នកជាងសរុបទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយឡែកក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះយើងមានយុវជនដែលបានចូលរួមកម្មវិធី YC នេះពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំនួន300អ្នកជាងដែលពួកគាត់មកពីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ YC
ចាឃើញថាច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងតើកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ YC នេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនដែលលោកលើកឡើងថាគាត់ជាយុវជន
បាទនេះគឺជាសំណួរសំខាន់មែនតើហើយពីច្រើនយុវជនមកកត់ចិត្តថាខ្ញុំចូលអាហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍អីខ្លះវាបានអីខ្លះមានច្រើនប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំសូមលើកចូលខ្លីខ្លីខ្លះមែនតើកម្មវិធីមួយនេះចូលទៅមានថាប្រយោជន៍ទីមួយគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងន័យថាយើងអាចបើកចិត្តឲ្យទូលាយជាងមុនយើងមានថាយើងមានឱកាសក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនយើងទៅមកជាឋានខាងក្រៅខែខែពីក្នុងបន្ទប់របស់យើងណាយើងទៅរៀនសូត្រពីមកជាឋានខាងក្រៅឲ្យដឹងថាពិភពលោកវាធំប៉ុណ្ណាហើយឲ្យយើងដឹងអំពីជាពិសេសគឺតកតងបញ្ញាអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ទៅហ្មងព្រោះកម្មវិធីនេះផ្ដល់ឲ្យខ្លាំងបំផុតគឺការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំទី2មួយទៀតគឺតកតងបញ្ហា networking គេហៅថា you know ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងណាគឺគាត់ថានៅក្នុងស្រុកយើងគាត់មានប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែបើគាត់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងគាត់អាចពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលរួមផ្សេងផ្សេងមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមឬក៏វិក្កមិនរបស់គាត់ឬក៏គ្រូបកគោរបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ទី3គឺគាត់បានទទួលនៅចំណេះដឹងជាសកលមានថាគាត់គិតបានទូលំទូលាយជាងមុនហើយដែល program ហ្នឹងផ្ដល់ដែលកម្មវិធីផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគម្រោងរបស់គាត់គម្រោងដែលធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបស់គាត់ពីមុនឡើងចុងការគាត់អត់ដឹងថាស្អីគេអាគម្រោងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងតើតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគម្រោងរបស់គាត់បានជោគទុកចិត្តតែយើងទៅសេពាក្យសុំលុយថាវិការគម្រោងថាទុតយ៉ាងម៉េចទៅពេលទៅកម្មវិធីនឹងគឺគេបង្រៀនឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើទៅសេគម្រោងស្នើសុំថាវិការមកដំណើរការគម្រោងក្នុងក្តីសបិនរបស់គាត់ផ្សេងជាងនេះទៀតគឺយើងបានមានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាបង្កើននៅគេហៅថាសហគមន៍អាស៊ានយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដែលយើងបានទៅរៀនសូត្រពីគាត់បន្តអ្នកមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺពួកគាត់នឹងមានឱកាសក្នុងការស្នើសុំថវិកាផ្ទាល់ដើម្បីមកដំណើរការគម្រោងក្នុងសម័យរបស់គាត់បាទ
យើងឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយវាមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយដោយលោកម៉ាឌីបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាតើកម្មវិធីនេះរើសយុវជនចំនួនប៉ុន្មានអ្នកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយនិងកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងចា៎
បងនិយាយពីប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលមានចំនួនប្រហែលពីចន្លោះពី500ទៅ700នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលយើងរើសយកយុវជនមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចូលរួមកម្មវិធីទាំងអស់ហើយចំនួននឹងវាផ្លាស់ប្ដូរអាស្រ័យទៅលើថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលលោកផ្ដល់ឲ្យដោយឡែកនៅប្រទេសយើងវិញនេះយុវជនចន្លោះប្រហែលពី50ទៅ60នាក់ ងត្រូវបានជ្រើសជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីទាំង lain របស់ Wisely
តែប៉ុនជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះកន្លងមកហើយហ្នឹងតើគាត់អាចចូលរួមម្ដងទៀតបានទេនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ចា៎
ចំណុចឲ្យស្មោះមកទៅគឺបាននិងមិនបានបានន័យថាប្រសិនបើគាត់ដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធី Wisely ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងណាបើដាក់ហើយគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យម្សាទៀតសុំទៅកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកមិនបានគឺក្នុងករណីបើសិនជាគាត់ទៅអាមេរិកហើយគាត់ដាក់ពាក្យជាប់ទៅអាមេរិកហើយអញ្ចឹងគាត់មកដល់គាត់ដាក់ម្ដងទៀតបានអត់ចំណុចគឺយើងថាអត់បានទេយើងអត់ចង់ឲ្យខាតពេលដោយសារតែយើងផ្ដល់អតិភិបជូនដល់យុវជនទាំងឡាយណាដែលគាត់មានបទពិសោធន៍តិចតួចនៅអាមេរិកឬក៏បទពិសោធន៍តិចតួចជាមួយនឹងក្បាច់ស៊ីរីឬក៏អ្នកដែលគ្មានសោះយើងផ្ដល់អតិភិបឲ្យពួកគាត់បាទ
ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចនេះតែម្ដងដោយសារតែនាងខ្ញុំបានឃើញយុវជនមួយចំនួនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់បានចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាឌីមិញបានលើកឡើងដែរថាបើសិនជាពួកគាត់បានចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែដូចជាអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងខុសគ្នាបែបណាដែរចា
៎បាទអរគុណមិឆាអមមិឆាសង្កេតឃើញបានល្អមែនតើព្រោះអីហ្នឹងក៏មនុស្សចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនជាការពិតកម្មវិធីទាំងនោះវាខុសគ្នាដោយកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងណាដែលគេហៅកាត់ថា regional workshop ឬបកខ្មែរថាសិក្ខាសាលាក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានរយៈពេលខ្លីជាងរយៈពេលពី3ទៅ5ថ្ងៃឯងហើយវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទដ៏ជាក់លាក់ណាមួយឧទាហរណ៍គេនិយាយពីសុខភាពសាធារណៈឬក៏និយាយពីអេកូទេសចរអញ្ចឹងវាជាក់លាក់ណាមួយដោយឡែកចំពោះកម្មវិធីដែលទៅអាមេរិកហ្នឹងវាមានចំនួន2ដែលកម្មវិធីទី1ហ្នឹងគេហៅថា Wisely Academic Fellowship ហ្នឹងហើយអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលសារបកខ្មែរយើងអត់ស្ូវសត់បកចំណាដែលសម្រាប់យុវជនដែលមាន18ដល់25ឆ្នាំហើយកម្មវិធីទី2គឺសម្រាប់ professional fellowship ដែលគាត់ធ្វើចេញធ្វើការហើយនឹងពីចន្លោះ25ដល់35ហើយកម្មវិធីទាំងនោះមានរយៈពេល5សប្តាហ៍ទៅ5សប្តាហ៍កន្លះហើយធ្វើផ្ទាល់នៅអាមេរិកហ្មងហើយតែកម្មវិធីទាំងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាការជួយមកប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍ភាពបរិស្ថានហើយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អបាទ
ចាអរគុណលោកម៉ាឌីដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ Wisely នេះបានណាតើយុវជនដែលគាត់ចង់ចូលរួមនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានដែលលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍នេះនៅឯណាបានហើយពួកគាត់គួរត្រៀមអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទបច្ចៈពីខាងដើមទី1បើសិនជាគាត់ចុះឈ្មោះជាសមាជិក Wisely ហ្មងគឺងាយស្រួលមែនតើនៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងទាំងអស់របស់ Wisely បើគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមួយទៀតគាត់អាចស្វែងយល់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាចង់មើលពាក្យដាក់សុំផ្សេងៗតាមរយៈ Facebook page របស់ស្ថានទូតអាមេរិកផ្ទាល់ក៏ដូចជាគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលឱកាសនោះមកដល់ពួកយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook page របស់ស្ថានទូតចំពោះអ្វីដែលគាត់គួរទៅត្រៀមនឹងដោយសារតែ Wisely រយៈពេលខ្លីហើយវាមិនមែនជាកម្មវិធីដែលទទួលបាន degree តិចទេអញ្ចឹងការត្រៀមរបស់ពួកគាត់ក៏មិនសូវសមញ៉ាំស្មុគស្មាញដែរគាត់ថាទីមួយគឺគាត់ពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ដោយសារតែយើងអត់យកពិន្ទុ test TOEFL ផ្សេងៗមែនក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តថាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់អាចតំណាងជាមួយអ្នកផ្សេងបានអត់ឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗធ្វើគម្រោងជាភាសាអង់គ្លេសបានអត់ចឹងសរុបទៅគឺគាត់តាមតែពង្រឹងនឹងអនុវត្តភាសាបង់គ្លេសអង់គ្លេសគាត់បានប្រសើរទី2គឺការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់នឹងធ្វើមិនឲ្យមានការងារស្ម័គ្រចិត្តខ្លះខ្លះប្រសិនបើការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះតកតងទៅនឹងវិធានបទដែលពួកគាត់ដាក់ពាក្យសុំកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងឱកាសនៃការគាត់ហៅទៅសម្ភាសគឺមានច្រើននៅសារតបទទស្សនៈរបស់គាត់ការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់គឺវាសមស្របទៅនឹងអ្វីវិធានបទដែលគាត់ដាក់ហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរនោះគឺចំពោះខ្លួនគាត់ពលគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចបើកចិត្តទូលាយក្នុងការទទួលរៀនសូត្រពីអ្វីដែលថ្មីព្រោះទៅដល់នោះប្រកបជារៀនសូត្រអីថ្មីៗជាពិសេសតើតើរឿងវប្បធម៌អរិយធម៌សាសនាក៏ដូចជារបៀបរស់នៅផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺនៅអាមេរិកបងរយៈពេល5សប្តាហ៍ហ្នឹងមានឱកាសបានធ្វើ home stay ដោយថាការរស់នៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងតោះតើយើងបើកចិត្តទូលាយក្នុងការរៀនសូត្រពីពួកគាត់បាទមានតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងការត្រៀមខ្លួន
អរគុណលោកម៉ាឌីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី
ជ
ចា៎ខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា៎ស្ដាប់មើលទៅអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺពួកគាត់មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងនៅក្នុងកម្រិតដែលជាយុវជនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសគ្រាន់បើហើយនឹងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួន
បាទ
ចា៎លោកមានបានសង្កេតទេថាភាគច្រើនយុវជនដែលគាត់បានចូលរួមកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YCLE នេះរួចថាតើក្រោយពីពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញណាការធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរចា
៎បាទតើសំណួរវាចាក់ដោតដែរពួកគាត់ជាសួរតើបងគាត់ពួកគាត់ទៅហើយគាត់មកវិញមិនទៅប្រសិទ្ធភាពការងារគឺសង្កេតឃើញតាមរយៈនីការគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំគម្រោងថាវិការគាត់ធ្វើការងារសង្គមដែលក្នុងដីសម័យរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាកិច្ចការងាររបស់គាត់គឺមានសមត្ថភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនមានន័យថាវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងន័យថាគាត់ដឹងថាគម្រោងនឹងធ្វើឡើងជោគជ័យឬក៏អត់ដែលតាំងតគាត់នឹងបានគិតវែងឆ្ងាយជាពិសេសគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាសាអង់គ្លេសហៅ SMART goal របស់គាត់ណាព្រោះកាលពេលមុនទៅនឹងគាត់ជាចង់តែអូខ្ញុំចង់ធ្វើធំចេញចោះធ្វើគម្រោងនឹងធំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអប់រំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាធំដុំតែពេលចប់កម្មវិធីគាត់គិតថាអូអាហ្នឹងមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងគាត់បានពង្រួមការគិតរបស់គាត់មកដែលថាវាចូលក្នុង SMART goal ការកំណត់ភាពវៃឆ្លាតហ្នឹងថាគម្រោងរបស់គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាតូចតែខ្លំហើយធ្វើបានទៀតទីពីរគឺគាត់ចាប់ដើមបើកចិត្តទូលាយមានន័យថាទទួលទាំងអស់នៃការគេហៅថាគំនិតយោបល់ផ្សេងផ្សេងហើយគាត់ឲ្យតម្លៃការងារក្រុមជាងមុនជាពិសេសគឺគាត់ឲ្យការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនជាងមុនហើយនឹងគាត់ឲ្យតម្លៃការងារសង្គមដែលពីមុនពួកគាត់គិតថាអានឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើក៏មានអ្នកធ្វើដែរប៉ុន្តែទៅពេលចប់កម្មវិធីគាត់ថាអូខ្ញុំជាផ្នែកមួយជាសរសៃអំបោះមួយក្នុងសង្គមដូច្នេះខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបានដើម្បីជួយដល់ប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងការគិតរបស់គាត់កាន់តែធំទូលំទូលាយជាងមុនរហូតដល់អ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់មានន័យថាគាត់ចប់ពីនឹងហើយគាត់ដាក់គេហៅថាមិនគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយគាត់ក៏ដាក់គំនូល goal របស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យតែធំជាងទៀតបាទដូចជាដាក់កម្មវិធី Fulbright ផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
ចាអរគុណលោកម៉ាឌីសូមបន្ថែមតិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ YCLE នេះដែរនឹងខ្ញុំឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមានការបង្ហោះជ្រើសរើសឬក៏ផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារឬក៏អ្នកដែលគាត់មានវិជ្ជាជីវៈស្រាប់ណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៀតនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមតិចបានទេថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍នោះគេផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយអ្នកដែលគាត់អាចចូលរួមបានហ្នឹងនឹងទៅធ្វើអ្វីហើយមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះដែរចា
៎បាទមែនតើអានេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលយើងបង្កើតឡើងដើម្បីតែសារតែយើងគិតថាកម្មវិធី Wisely គឺសម្រាប់អ្នកពី18ដល់35ឯងចុះអ្នក36ទូពួកគាត់ទៅណាទូពួកគាត់ចោលមែនអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីទាញគោពួកគាត់មកវិញ35ឆ្នាំឡើងណាឲ្យគាត់បច្ច័យចំណេះបទពិសោធន៍គាត់អញ្ចឹងមែនតើកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលគាត់មានកន្លងមកដើម្បីយើងពីគ្រូគ្នាក៏ដូចជាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ហើយនៅតែហៅថាគម្រងចិត្តសាស្ត្រថាយើងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ Wisely កាន់តែប្រសើរឡើងទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ Wisely ពួកគាត់ជាហៅថាម៉េចជាកូនជាចៅរបស់ Wisely អញ្ចឹងគាត់ដើរមុនគាត់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងកម្មវិធីនេះកាលាបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកចូលរួមចែករំលែករាល់គំនិតក៏ដូចជាបបផ្សេងឲ្យកម្មវិធី Wisely របស់យើងមែនតើកម្មវិធីនេះគឺយើងបានបិទបញ្ចប់ហើយយើងមានអ្នកដាក់ពាក្យចូលរួមហើយ
អគុណលោកម៉ាឌីជាចុងក្រោយថាលោកមានជាសារអ្វីខ្លះដែរទៅកាន់យុវជនដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YCLE នេះចា
៎បាទជាសារចុងក្រោយសម្រាប់យុវជនដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមកម្មវិធីនេះគាត់ត្រូវទីមួយសួរខ្លួនឯងថាពិតជាចង់ចូលរួមមែនអត់កុំឲ្យទៅតាមគេណាបើសិនជាគាត់ពិតជាចូលរួមមែនអត់ចង់ចូលរួមខ្លាំងមែនតើគាត់ត្រូវឆ្លើយតបទៅសំណួរពីមុនអញ្ចឹងថាគាត់ទីមួយគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចចំណាយពេលរបស់គាត់ហ្នឹងពីតនេហ្នឹងគឺពង្រឹងវិស័យអង់គ្លេសបន្ថែមកាន់តែប្រសើរដល់ពេលយើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងដាក់ពាក្យមកហើយមួយទៀតគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរគឺស្ទើរតែគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកគឺតែងតែទាមទារឲ្យមានការងារស្ម័គ្រចិត្តខ្លះបានវាប្រសើរហើយការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់នោះបើសិនជាតកតងទៅនឹងប្រធានបទដែលគាត់ដាក់ពាក្យកាន់តែប្រសើរហើយសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺគេហៅថាបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទទួលរៀនសូត្រពីអីថ្មីជាពិសេសគឺបើសិនគាត់ដាក់ពាក្យទៅអាមេរិកគឺជាការពិតទៅយល់តែចិត្តថាចង់រៀនអំពីប្រវត្តិរបស់អាមេរិករៀនអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវដឹងថាបើសិនទៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ត្រៀមខ្លួនត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តថាគាត់នឹងត្រូវបែកទីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រយៈពេលខ្លីហើយបើគាត់ត្រៀមចិត្តអាហ្នឹងហើយអូខេនឹងគាត់តាគេហៅថាមានសក្តានុពលក្នុងការដាក់ពាក្យអីបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសេរីម៉ាឌីអ្នកសម្របសម្រួលអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទគ្រប់10ឆ្នាំនៃកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Vicily នឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងកម្លាំងពិសេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលវឹកហាត់នឹងទទួលបានលុយកាក់ពីចក្រភពអង់គ្លេសហើយបម្រើការជាមួយកងទ័ពអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងពួកតាលីបង់កំពុងតែប្រឈមនឹងលទ្ធភាពត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាកន្លែងពួកទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរត់ទៅជ្រកកោននេះតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC កងកម្លាំងពិសេស200នាក់បានអាចត្រូវបានពួកតាលីបង់សងសឹកបើសិនជាពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញនោះប៉ាគីស្ថាននិយាយថាខ្លួនបានត្រៀមបញ្ជូនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានណាដែលគ្មានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានការខកខាននឹងបានជួយផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានណាដែលបានធ្វើការជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជារឿងអាម៉ាស់មួយនេះជាសម្ដីរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Sir Richard Barons ប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ BBC New Night លោកថ្លែងថារឿងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាយើងបោកបញ្ឆោតគេក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិមួយឬមួយក៏អសមត្ថភាពហើយរឿងទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែជាការមិនអាចទទួលយកបានឡើយលើពីនេះទៅទៀតអតីតអ្នកនយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថាន32នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមិនបានទទួលក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅរស់នៅបរទេសឡើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេបដិសេធហើយអ្នកដទៃកំពុងរងចាំចម្លើយអស់ពេលជាង1ឆ្នាំមកក្រោយនេះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ BBC យន្តហោះចម្បាំង F16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពេលកំពុងធ្វើការហ្វឹកហាត់ហើយអ្នកបើកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្រោយពីបានលោតឆាត់យោងចេញនៅពេលដែលយន្តហោះជួបប្រទះគ្រាអាសន្នពេលកំពុងហោះហើរនេះបន្តតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមទ័ពជើងអាកាសរបស់អាមេរិកប្រចាំការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកបើកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងសមុទ្រលឿងដោយកងឆ្មាំយន្តល្បាតសមុទ្ររបស់កូរ៉េខាងត្បូងហើយបានត្រឡប់ទៅបន្ទាយទាហានជើងអាកាសខុនសានវិញនេះបន្តតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងយន្តហោះចម្បាំងទី8សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមូលហេតុនៃការធ្លាក់គ្រាមានអាសន្ននោះកំពុងធ្វើឡើងមេបញ្ជាការកងកភិបលោកវរៈសនីឯក Matthew Gaet បានថ្លែងថាលោកពិតជារីករាយចំពោះការសង្គ្រោះអ្នកបើកហើយថាអ្នកបើកយន្តហោះនោះមានសុខភាពនិងសុខភាពល្អមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសដែលស្ថិតនៅទីក្រុងខុនសាននៅឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃប្រទេសក្រុងត្បូងនេះជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានធំពីរដែលយោធាសារ៉ុមរិចប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Vidia ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរបស់សារ៉ុមរិចបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមហ៊ុននឹងពង្រីកភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកំពូលរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងគាំទ្រវៀតណាមនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដែលមានទេពកោសល្យដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital នេះបតាមនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុន Vidia ដែលបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន250លានដុល្លាររួចហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកន្លងមកបានធ្វើដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានាំមុខនានាដើម្បីដាក់បច្ចេកវិទ្យា AI នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Cloud នៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងសុខាភិបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.